Pilnasāta.
Itemā vakarā klausītīs Gunas Igavenas sarunu ar cilvēku, kas zina, ka joizver ēstē dagdas puses meitenis pūras krēnē, cilvēku, kurš savu mūžu ir vēties senču tradīciju vokšanai, saglabošanai i attēstībai. Dagdas folkloras centra vadētoja Inta Viļuma.
Itemā vakarā mēs esam pāicinojuši iz sarunu cilvēku, kurš varētu sacēt visu savu dzēvi, ir veļties folkloras tradīciju pietiešanai i kūpšanai, kai arī Dagdas folkloras centra veidotoju i vadētoju Intu Viļumu. Labs vakars, Inta!
Labs vakars!
Istosti tad varbūt teisumā arī par to, kai tu dibinojās Dagdas folkloras centrs. Tas bija timā breidītājs cīši svarīgs notikums folklorā.
Tas bija ne tik svarīgs, bet arī ļoti vajadzīgs. Tāpēc, ka Dagda ir vīta, kurā atcerunās diezgan patoļi no Reigas. Tas bija 2003 gads, kad rodos tāda napīcīšamība veidot kaut ko tīvok. Tas ir tādu savu veida krotuvi, kurā būtu viss ar mūsu nodu saistītos tradīcijas, dzīsmes pieejamas. Nevajadzētu mārot tādu tolu ceļu lietas Reigai. Nevajadzētu pavadēt neskaitāmas stundis folkloras krotuvī, ir līdz ar tūm folkloras skūpu vadētojiem, skūlotojiem, kultūras darbinīkiem, būtu izpieja atnokt tepat uz Dagdu vai arī uzzvaņēt i tū materiālu vajadzīgu dabot vienā vītā.
Kā jūs redzat? Man jau redzīs, ka etnografija un folklora mūsdīnojas tā, ka pēdējos gados kļūst ar viņu aktuālo, ka vai tai teišam ir, un ar ko tas tad varētu būt skaidrojums, kas tu ir veicinos?
Jā, tas tiešām tā ir. Piemēram, kozos mēs vārojam, arī daļēju senajos tradīciju atzimšanu. Par to arī liels prīks ir, tāpēc, ka to senajos tradīcijas ir ar nūzējumi lielu. Nav vienkoši tas tā kaut kā mēs izdarījām. Varbūt tāpēc, ka tas bija tā smukok, vai varbūt tas bija tā izdevējīgok, bet tiešām tam ir liela viestura. Tu darījuši mūsu senči, ne jau vienkoši tāpat. Visas darbības bija pamatotas, tas bija tāds savu veida rituāls. Un arī pazalielinājās skolānu interese, tāpēc, ka pie manis bīžas folkloras centru bīžās skolotoja, atvat skolānus, brauc studenti. Aizvedētajā godā bija 2x2 pasaules jauniešu nometnes dalībnieki. Līdz ar to tiešām ir vārojama tie tendence, ka tos tradīcijas tā kā tiek celtas gaismā par jom rūdās otkon interese. I tas ir cīši labi, tāpēc, ka ja nebūtu pagodnis, nebūtu arī nokūtnis. Tas bija svarīgs mūsu senčim, tas ir svarīgs mūsim, un mūsim tas viss ir josaglaboja, jo paskaidroja kopies, tas bija viss svarīgs, jo nūdūt arī nokamam paudzam.
Kad jau jūs sokat runot par kozom, koza tradīcijam, tad aizvedēt to goda golā, jūs jums arī izgojusi gromata Dagdas novada pūras krēnieti. Pastostīt varbūt bišķiņu par šos te gromatas tapšanas procesu, kas varbūt bija grūtākais izaicinojumi tapšanas laikā?
2016. Godā jau notika intensīva gatavīšanos mūsu vaļas simtgadē. Ir līdz ar to, tikā apsvērtas dažādas idejas, meklēti kaut kādi risinojumi, kā tos svātkus padarēt tādus interesantokus. Tā kā visur notika gan dažādas izstodis, gan tika plānoti dažādi koncerti, gribēs kaut ko tādu īpašu. Ja tad man rodos doma, ka jau Leivonos, teiksim, ir te garoko jūsta kopiec pie mūsim Dagdā nevar būt bogotokais Leigavas pūrs, kurā mēs varētu uz 18. Godu ielikt jau 100 priekšmetus par gūdu mūsu valsts simtgadē. I tas visiem izapatikos, mēs bijām sanokuši tādā kultūras darbinīku, tādā sanoksmī. Līdz ar to sokās darbs pīto visa. 2018. Godā svinīgo pasokuma laikā mūsu pūras krēņī tika ielikt jau 100 priekšmetus. Izasaistījās Kotras Dagdas novada pogosts. Vispirms es uzrunāju kultūras dzīves organizatoras pogostus, jo tie ir tie cilvēki, kas pazīst, kādi amatnieki dzīvoja, teiksim, attīcīgajā pogostā. Izarodīja tā, ka tiešām tauta ir ļoti, ļoti atsaucīga. Nu, visiem Dagdas novada pogostim atgokuši kādas mantiņas, kuras mēs varām ielikt mūsu Leigavas pūrā, kuras attīcinājums iz 19. Gadsimta vidu. Tas ir iz tū laiku, kad vēl Leigavas precējās tautas tārpā. Kad pūrā bija simtim cimdu izeču sādīts, dažādos rokstūs, jūstis, krakli, goldauti, dvīļi, kas tik īkšā nautamā pūrā, tas ir tiešām cīši bogots, ir pie tam, kas man cīši tā interesē, tas ir tas darbs ar tiem cilvēkiem, kas nesat tos priekšmetus, tī ir tī stosti, tāpēc, ka ne visi priekšmeti tika dara noti tieši tam Leigavas pūram, tī, protams, ir atsevišķis stosts, kas paroda, cik daudz radūšu talentīgu cilvēku dzīvoja mūsu novadā, bet izrādās, ka Leigo vīna poti visu pūruņi mūsu netaisīja. Tas pūrs gomontojumā no motis, vecos motis, ir tie Leigova gatavējoties kozum, jaunu 10 godiem soka adēt 100 zečis, tāpēc, ka tī bija tos lītas, kas visvairā nūsanosavos. Ir tieši tos lītas, kas visvairā nūsanosavos, tikai atjaunotas, I Leigava no 10 gadiem jau soka adēt to visu. Līdz ar to pūra skrēņi nūnoca tiešām viesturiskas lītas, kuras ir pieredzējušas tūs laiku, kozis tos seņajos kozis. I tā katrai lītai ir dažādi stostiklot.
Varbūt jūs varat pasadaļāties ar kaidu no šīm te stostim. Jūs sacētu, ka daudz interesantis no tos lītas ir gojuši ar stostim.
Es varu pastostēt par munu vecmoti jau Martu. Bija mūsu dzimtā tāds gadījums, kad 1901. Godā muna vecjomote apsaprecējās, ībrauca pirmo raizi savu vēru Aleksandra Mojos, tā ir lapni izkopja no to zirga pajūga, ir visus pīsaistīja jūs placu lokots, kas bija tiešām cīši liels, vienas molas garums bija 1,70 m, bija sarežģītā rokstā, jē tā lapni uzkopja vairokas kreļļu, vietiņas bija uz kokla uzliktas, gari brunči, kojos gumējas botis ar caurumu papīdī, kas aizpirdēts ar kūka klucēti, kas klaudzēja, ko tie goja tā lapni izkopuse, bet visus pīsaistīja tieši tas lokots lielais. Jis tiešām bija tāds naparosts dieļtos pusis, vālokai jau izbraucot zirga pajūgā zem to lokota sildījās arī Martas Aleksandra 4 bērni, jūs ģimeņī izauga 3 mētas 1 dāls. I kodreiz Martas kristemēta atnocēja, sacīja, varbūt varētu tu lokotu izdovu no tai. Marta jau bija godūs, ja sacīja, nās atstošu savai mozmētai. Tas tos atnocēja līdz mūsdīnam. Ja soku interesētīs, nu, ka jau tas lokots, tikā tā atstots no paaudzes uz paaudzi, varbūt ir īspēju atrast. Es pa savu dzimtuju miekļīju 13 godus tū lokotu. Jis tik atrosts, pēc jo parauga mēs izgatavījām, atdējām izpietiešanai pirmkārt jau audijai, izgatavījām tādus pat placu lokotus, dēļa folkloras kūpas olūtiņi. Ja tagad mēs tiešām varam lepotīs, ka mums ir tas atdarinojums ar tādu skaistu stostu ir cīš sens. Ir tiešām audies acie, ka tas ir sarežģīts. Tī speciāli stovi vajadzīgi, lai tādu vispār izgatavotu.
Droši viņu vocot itūs 100 Leigavas pilra priekšmetus, jūs mocāsit arī stostāt kādus interesantus nosaukumus, ko jūs varbūt arī zinot vai arī atklot no jauna.
Tie uzreiz doma nebija šaubu, ka gromata būs latgalīšu valūdā, līdz ar to, tomēr kaut kā gribējās, lai varbūt arī literāri pareizi izskaņu vordi, tāpēc, ka ja mēs pabraucam uz blokus sāģu vai kā citā vītā sauc solu, to uzreizis mainās tī nosaukumi gan priekšmetim, gan kaut kādi mēkstinojumi pasarodās, savaidok burti tiek izrunoti, līdz ar to mēs pieaicinojam Sandru Ūdri, lai viņi mums pakorīgēja. Sokam salīdzinot, kā nu kuru priekšmetu kurā pusī sauce. Vislielokā tāda izbrēna bija, kad jē man zvanīja, sokā, kā tap jūsim tos sauce no mežģīņas, no dvīļam golūs ir mežģīņas. Soku, nu it kā mežģīņas, bet īpaši tāds vords nataka lītots. Es tagad nav atcerētīs, nu soku, labi, es uzzvanīšu tantei, uzprasīšu, kā tad tas saucēs. Zvonu tantē, saka, tā kvarbatkas saucēs. Es uzreiz zvonu Sandrai, saku, ziņi kvarbatkas. Iesaka, es to arī gaidīju. Nu, redzit, izarodās arī mūsu pusī tāds nosaukums bija, bet jau munā laikā jis tā kā pazuc. Tas arī ir ļoti svarīgi, ka tī nosaukumi tūmār tie kaut 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 celtī gaismā, Tāpat arī poša pūra skrējņa mēs nosaucam. Sokumā bija pūra lode, pēc tam mēs ar Sandru runojam, nu kādā tādā lodiešanos sano kaut kā lode, nu kā tā, nu nasauca tā. Jotkon sokam dūmot, nu jā, skrējņa, to arī es pīmiņu, ka muna baba sacīja skrējņa, nav es lode. Nu tā, tā mēs gom caur visu. Nu vai nu pascēt dvīļs, vai kā pascēt. Mēs tagad dūmojam, nu kā tā kurā pusī. Es saku, nā, piemēram, ručnīgs bija, nu tā arī rakstīsim ručnīgs. Mēs arī esam pīrūbeža līdz ar to, daži vordi tūmār arī ir tāda, ar tādu slāvu skaņējumu, nu, bet tā sauca. Tī vordi ir tiešām cīši interesanti, ir izteikti latgaļiski vordi, kur nevar ni slāvisku skaņējumu izdzirdēt, ni tiešām tū latvisku, tī mūsu.
Kā jūs vērtējot kozu tradīcijas mūsdīnos? Cik daudz varbūt mūsdīnos ir vai ir pīteikumi apzinots tas montojums un vai, nu, vai cilvēki ar viņu izmantoja arī kaut kādas seņajokas tradīcijas un cik aktuāli tad būtu Latvijas kontekstā par to runot?
Tradīcijas ir cīši ploši pietētas un pieejamas, ir vajadzīga tikai gribiešana noteikti. Tāpēc, ka tradīcijas nav nekāds noslēpums vai grīvuši atrūnams materiāls. Arī tajā pašā folkloras krotuvē viss ir pieejams. Tagad daudzi materiāli arī digitalizēti garam Antas LV iejūt. Mēs varam pat bez registrācijas atrast, ko tik gribim. Protams, varbūt es varu pieimt, ka daudz, kas vairāk nav aktuāls, tā kā bija esieņījus laikus, teiksim, tā kā tī bierniņi dzima pierti, tad noteikti jauno sīva ījūt. Vēra mojos nulika kādu zīdojumu uz pierts līkšņa. Nu, varbūt tādu ir daudz tradīciju, kuras mēs tā kā jau navaram uz mūsdīnam, bet visvairāk mūsu pusī pietūt kozu tradīcijas ir sazaglabojušies kozu vorti, teiksim. Vēlēc vačai dīnai. Taidi tiek rēkoti, tikai žēl tis, ka ir viens moments tāds pazuds no to, rakstot gromatu pietūt mūsu pusī pīdrakstētos tradīcijas 1930. 70. Gada ekspedīcijos, tika pīfiksēta tāda līta, ka tos vortus sauca brāmas, uztaisījus gaidīja, kot jaunī brauc, bet tivokajā kolnā arī gaidīja itī, uzcēļa, kot jaunī pasarodies, ka jau jī tā kā tivojas tam bramam, uzcēļa daguta muciņa dagūšu. It kā tāda tradīcija, kas mums varbūt vairāk saistos ar saulgrīžim, bet tomēr tā jī parodīja, ka jūs gaida, ka tīvu lente, vot, mēs jūs uzgaidam. Bramos noteikti arī šovi, es atceros, ka man tāvs kā mednīgs goja šovi ar skaņu sagaidīja, jā, tas bija tāda ziņa, ka vot, mēs jūs gaidam. Varbūt arī, ja paimt tā drusciņu tādu vēl senējoku sloņu, es varu pieimt, ka tie šaušana tā kā aizbaida visu tū ļaunumu prūmu, arī varētu būt tas trūksnis. Tas drusciņu tā kā sasavījās, ka mēs pazavērāmies uz masku tradīcijām, arī ar trūksni tā kā tūsu ļaunu aizbaida, tā kā atvērtīm jaunīm ceļu. Varbūt mēs pat dažas tradīcijas namocēsim vairāk izskaidrot, tāpēc, ka tie mūsu materiālos arī ir jūs pieejamas aprakstātas, bet nav paskaidrots kopiec. Bet arī svarīgi saprast, kāpēc mēs to darām. Arī kolektīvā skaidroju, ka mēs braucam vai nu uz masku festivāliem, vai nu mēs gatavējamies skatēt, kāpēc tas tā jodara. Tas ir cīši svarīgi, lai cilvēks saprūt, kāpēc es to daru, to tas to daru savaidok. Bija arī daudz jūkainu momentu, ko tas bija jautrs. Teiksim, man arī tāds patika moments, ka tad, kad brauca prūjam no Leigovas mojas uz Leigavaiņa, ko tas notika divus galus, tad, nu, nagribēja jau tā palaist to Leigovu, visādi centās aizkavēt to aizbraukšanu, zvonus īsmērā ar taukim, akmiņus salika komonos, slūtas visur tī sasēja, kamēr tu visu atpiņķerēja, kozas izakustējās, pagoja labs laiks. Vēl viena tāda tradīcija, kuros arī neatcerus, bet materiālos atradu, nu, mūsu puses ir tie, kad uzreiz pēc vaznieces tika noturētas tā saucamos siedēbas kādā tivā mojī, kur atsarodās netoļu no baznīcas. Itī visus cīnoja vēdīja tavs, vēdīja mote, itī varā it jebkurš. Nu, arī tāda interesanta tradīcija. Protams, nevar nepīmiņāt, runājot par kozum, arī tā saucamu Leigovas pavadiešanu no mojām, kur bija vasals, rituāls. Leigavaini tā kā pavadīja drusciņi sovaidokai. Protams, arī vīnā un otrā golā mēte pogustu, bet, kad pavadīja Lēguvu, tad sanots arī kaimiņi, tie bija cīši sirsnīga pavadīšana. Es mozumētņa būdama atcerus vēl tādas kozas, izdzīdo tā saucamos Lēguvas rīdinošanas dzīsmis. Lai jau tie Lēguva izraudīs savā sātā, lai tautos dzīvi ir bez osuram, kā es jau sacīju, tos tradīcijas bija ar tādu dziļu dūmu. Un vasaļis tosti par pīvura izpirkšanam, kā nu to, kur darīja. Nu, ļoti daudz tos tradīciju. Tas viss ir izlasams gromotā, Dagdas Noda pīvura skrēņas gromotā.
Jūs esat arī Olūtiņa folkloras kūpes vadētoja?
Jā, Olūtiņu es, tā jāsaka, Olūtiņus es vodu jau 23 gadus, no kurš gadu mums būs 25 gadi. Mēs esam nozadabinoši tieši zīmes svātkus, un tādā skaistā laikā es viņam savus dzimšanas dīnes. Masku tradīciju festivāls šitas Lēvonos mums ir 16. starptautiskais masku tradīciju festivāls, kuru mēs pīsadolamies. Pūs pirmo festivālu, kad mums paicinojas aizbraukšu pasamocētīs. Ja es sapratu, ka ir cīši daudz šigoni, man gribējas kaut kādu savus pusis tradīciju papietēt un celt gaismā. Ir tad es atcerījos, ka mana babiņa sacīja uz kādu jūcīgu cilvēku, a tu kā zīmes svātku kaita. Es soku prasēt, ja kas tie tāda īraida. Izrodos, tie ir vasala tradīcija, kura lokalizējas Ondrupiņas draudzī, Nalielā Vītā. I maskas atsašķirās, nu čigonu, kaitu masku izdarības atsašķirās, nu čigonu izdarībam. Ar to, ka jī naīt visbors īkšā, īt pa vīnam, izspielēja caur maskum tū situāciju, kura notiek dobā zīmes svētku laikā. Tas ir, ko taizīt viss vecais, atmierstākā, viss vecais, timsais, sliktais, tas palīk vecā godā. Notiek tāda kā pordzimšana iz jaunu. Mēs aizīmam uz gaismu, dīnas palīk garokas, viss tas tiek izspālāts caur masku darbību.
Bet kaita pats pa sevi te ir tā kā rotaļa vai rūtaļa spieļa?
Jā, vorda kaita nozīmē ir tieši tāds kā jūkdars, kas izjūkoja, līdz ar to kaitas mūs dzīt, bet runoja divdūmīgus tekstus. Jūs ir tā kā josaprūt, jo izaklausos. Nu, drusciņ tas ir savaidok. Vienu reizi, es tā domāju, nu labi, mēs brauksim uz festivālu i tūmār, nu, izbrauksim kā čigoni šūrais. Kad es aizrakstīju pītiekumu, man uzreiz saka, a kur tā kaitas? Nē, mēs gribim redzēt kaitas. I tā mēs nu, jau 16. Gadu braucam kā kaitas. Nesūt tautā savus pusis tradīciju. Nu, protams, te ir tāda tikšanos, atkal redzēšanos ar visiem, kas kūp masku tradīcijas. Jos ir ļoti interesantas. Cilvēks uzlīkot masku vispār porsa veidojās, tī, kas bija nadrūši, palīk drūši, ir tā toļokai. Cilvēks palīk savaidoks, es esmu tu ievārausi pavisim itim festivālim braucot. Tas ir kaut kas tāds vienreizējs neatkortojams, tāpēc, ka maskas jau dūmotas, lai palīdzētu cilvēkiem. Protams, var redzēt, verūtīs tagad arī grupas dažādas, kad jau pamozam īt tā, kā dažādi varbūt materiāli masku pagatavošanā, tādi mūsdīnu. To es gan nevaru saprast, tāpēc, ka cienīja materiāli īmūs ir tas īkšā kods, no ko jūs tikai gatavotas. Teiksim, mēs izmantojam vilnu, tātad te vuška, tātad mēs izmantojot vilnu, mēs sekmējam, lai tos vuškienis tī pazadūtos, teiksim, mēs izmantojam salmus, kas kodreiz bija labība. Bet, ko teiksim, pajam kaut ko tādu, kas nav ni lins, ni vilna, ni kas tāds nav, nevar saprast, ko tad mēs ar to sekmējam atējūt, ko mēs ar to gribam pasciet vispār. Bet tu man tā kā vajadzētu, vēl ir tie īspieja, nu varbūt kodreiz nebūs izmantot tādus materiālus, bet pagaidām ir. Ja līdz ar to mēs tā kā esam atbildīgi pret tam savu senču tradīcijām, jo susturāt tādas, kādas jūs bija.
Cieši interesanti ar jūsim runot, varētu runot ir runot, bet jāsaka šodien paldies jūsim par sarunu.
Arī jūsim paldies.
Ar Dagdas folkloras centra vadētoju Intu Viļumu Guna Igavena sazatika Lēvonos tad, kaut tur pavasam nesen notika starptautiskais masku festivāls. Kā īpriekš minējām, Inta Viļuma par savu izdevumu Dagdas novada pilraskrēne sajāma arī Latgaļiešu kultūras goda balvu Boņuks. Kulna sāta.